Ottaa kunniaa Jumalalle siten, että se kiittää ja ylistää mestariansa. Eikö ole ihana ajatus? Yhteisellä rukouksella on suuri merkitys, ja yhteisellä kiitoksella ja ylistyksellä on myöskin erittäin tärkeä merkitys. Ja nyt on kysymys juuri tästä. Seurakunta yhteisen rukouksen, kiitoksen ja ylistyksen kautta on tuottamassa kunniaa Jumalan nimelle. Se on seurakunnan ensisijainen ja tärkeä tehtävä. Paavali ilmaisee asian, sanoo näin, että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa, Roomalaiskirje 15 ja 6. Nyt seurakunta on suuri salaisuus. Maailman ihmiset eivät käsitä sitä ollenkaan, mutta meidän, jotka olemme uskossa ja Herran omia, meidän tulisi tämä ymmärtää, ja meille on myöskin tämä salaisuus paljastettu ja avattu Jumalan sanassa. Kun Paavali puhuu seurakunnasta, Efesolaiskirje 5 ja 32, hän sanoo, että tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Seurakunnan olemukseen liittyy tietynlaista mysteeriota, salaisuutta, salaperäisyyttä, jotakin sellaista, jota ulkopuolinen ei kykene käsittämään, ja jotakin sellaista, joka vielä monelle uskovaisellekin näyttää olevan osittain hämärän peitossa. Ja vaikka me olisimme olleet pitkäänkin uskon tiellä, niin Herra avaa tätä seurakunnan salaisuutta meille päivä päivältä yhä enempi ja kirkkaammin, niin että me voimme ymmärtää, mitä hyvää hän on meille suunnitellut jo täällä ajassa, ja mitä se tulee kerran merkitsemään iankaikkisuudessa. Tämä suuri salaisuus tulee sitten lopullisesti paljastetuksi. Seurakunnan salaisuuden Jumalan sana tavallaan paljastaa, kun se puhuu siitä erilaisten vertauskuvien mukaan. Viime sunnuntai-aamukokouksessa toin esille 4 sellaista vertauskuvaa, jota Raamattu käyttää seurakunnasta. Siellä oli sellainen vertauskuva kuin, että seurakunta on Jumalan asumus. Jumalan temppeli, jonka keskellä Jumalan kirkkaus ilmestyy. Ja seurakunta on Jumalan perhe. Ja seurakunta on Kristuksen ruumis. Ja seurakunta on Kristuksen morsian. Nämä kaikki kuvat tuovat esiin tätä seurakunnan salaisuutta. Ja nyt kun katselemme tätä asiaa siltä kannalta, kuinka seurakunta kirkastaa Jumalaa, tuottaa kunniaa Jumalan nimelle, niin on mielenkiintoista nähdä, miten nämä eri kuvat seurakunnasta, joita Raamattu käyttää, niin tuovat myöskin hyvin kauniilla tavalla tämän puolen asiasta esille. Ja sen tähden seuraavassa tarkastelenkin tätä seurakunnan salaisuutta, kuinka se paljastuu näiden vertauskuvien kautta, ja kuinka ne ihanalla tavalla ilmaisevat sitä, että ylistävä seurakunta tuottaa kunniaa Jumalalle. Ja niinpä lähdemme tästä ensimmäisestä kuvasta liikkeelle, nimittäin siitä, että seurakunta on Jumalan asumus, Jumalan temppeli. Ja nyt erityisesti me tiedämme, että me jokainen olemme tässä temppelissä rakennusosasina, aineksina, joista tämä temppeli ja tämä asumus on rakennettu. Mutta katsotaanpa, mitä apostolien tekojen 15. luvussa, jakeessa 16, on sanottu tästä asumuksesta. Siinä viitataan vanhan liiton majaan, vanhassa liitossa olevaan asumukseen, joka vertauskuvallisesti puhuu siitä tulevasta. Siellä on kirjoitettuna näin, ja se on lainaus vanhan testamentin kirjoituksesta. Apostolien teot 15 ja 16. Sen jälkeen minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan. Minä korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn. Tässä on ennustus siitä, että Daavidin maja, joka oli aivan kuin jatkoa siihen, mikä oli Mooseksen rakentama ilmestysmaja, niin että tämä oli välillä sortuneessa tilassa, tuhottuna, että se tulee jälleen nostetuksi oikeaan arvoonsa ja oikeaan asemaansa, oikeaan kunniaansa. Nyt Mooseksen ilmestysmaja oli sellainen, että siellä oli syvä hiljaisuus. Jumalan läsnäolon kunnioituksesta siellä ei ollut minkäänlaista ääntä. Lain edustajan maja esikuvallisesti puhuu siitä, kuinka ainoastaan täyttämällä Jumalan lain, suorittamalla kaiken sen, mitä Jumalan sanaan on kirjoitettu, ihminen voi olla otollinen Jumalan edessä. Ja tämä laki, jota ihminen ei ole kyennyt täyttämään, se orjuuttaa, siinä ei ole ihmisellä vapautta. Ja Mooseksen rakentama ilmestysmaja, vaikka Jumala ilmestyi siellä, niin se oli kuitenkin hiljainen maja. Siellä ei ollut minkäänlaista ääntä. Ei kiitoksen ääntä, ei ylistyksen pauhua, ei mitään tällaista ääntä. Mutta sitten, kun Raamattu kertoo siitä, että Daavid, Jumalan voitelema kuningas, tulee Israelin kansan johtoon, ja Daavid tuo liiton arkin ja rakentaa, pystyttää majan tälle liiton arkille, niin silloin on tilanne aivan toisenlainen. Otetaanpas ensimmäinen aikakirja esille, ja sieltä 15. luku. Siinä kerrotaan, kuinka Daavid, loppujen lopuksi, kun liiton arkki oli ollut kauan teillä tietämättömillä, unohduksissa, kuinka Daavid tuo tämän liiton arkin takaisin Jerusalemiin ja asettaa sen siellä sille kuuluvalle paikalle, ja siellä on valtava riemu ja ilo. Daavid itse on niin innostunut siitä, että nyt asiat pannaan järjestykseen, nyt asiat tulee sellaiselle kohdalle, kuin Jumala on ne tarkoittanutkin, liiton arkki pannaan oikealle paikalle, niin hän on niin haltioitunut tästä ajatuksesta, että hän oikein hyppii innosta, kun Jumalan arkkia tuodaan Jerusalemiin. Hänen vaimonsa Miikal katselee sitä ikkunasta ja hän halveksii sydämessään puolisoaan, kun tuolla tavalla heittäytyy lapselliseksi, että rupeaa hyppimään ja innoissaan iloitsemaan siitä, että pitäisi hän nyt kuninkaan hiukan arvokkaammin esiintyä, että ei sitä tuolla tavalla pidä ruveta hyppimään. Että pitäisi jollain tavalla kohtuullisesti kuitenkin se ilmaista kiitollisuutensa. Mutta Daavidia ei tämä asia haitannut ollenkaan. Hän oli pitkään odottanut ja kaivannut sitä, että asiat saadaan Jumalan sanan mukaiseen järjestykseen. Ja nyt kun asiat menivät siihen malliin ja alkoi tapahtua ja toteutua, niin tottahan hän iloitsi ja riemuitsi. Hän oikein hyppi innoissaan siitä, mitä oli tapahtunut. Ja sitten 16. luvun alusta me näemme, kun he olivat tuoneet Jumalan arkin ja asettaneet sen majaan. Daavid oli pystyttänyt jonkunlaisen ilmestysmajaa vastaavan majan, mihinkä tuo arkki asetettiin, ja majaan, jonka Daavid oli sille pystyttänyt, näinhän tässä sanotaan, uhrasivat polttouhroja, yhteysuhroja Jumalan edessä. Ja kun Daavid oli uhrannut polttouhrit ja yhteysuhrit, siunasi hän kansan Herran nimeen ja jakoi kaikille israelilaisille sekä miehille että naisille kullekin leipäkakun, kappaleen lihaa ja rypäle kakun. Ja sitten, 14. jakeesta, ja hän asetti Herran arkin eteen leeviläisiä palvelemaan ja kunnioittamaan, kiittämään ja ylistämään Herraa, Israelin Jumalaa. Ja oikein Aasaf pantiin johtajaksi. Järjestettiin asiat sillä tavalla, että siellä majassa kuului ääntä. Ei mitä tahansa ääntä, vaan ääntä siitä, että Israelin elävälle Jumalalle annettiin kunnia. Nyt Daavidin maja on vertauskuva, esikuva seurakunnasta. Tämä Daavidin maja myöhemmin kyllä sortui, mutta niin kuin me luimme apostolien tekojen 15. luvun jakeesta 16, että Herra pystyttää jälleen tämän Daavidin sortuneen majan. Ja kiitos Jumalalle, tänä päivänä seurakunnan keskellä toteutuu tämä. Me emme elä Mooseksen aikaa, emme elä Mooseksen ilmestysmajassa, vaan me elämme Daavidin pystytetyssä, sortuneen majan uudelleen pystytetyssä tilanteessa. Me elämme seurakunnan keskellä, jossa Jumalan kirkkaus ilmestyy ylistyksen ja kiitoksen kautta. Myöhemmin Salomo rakensi temppelin, ja voimme siitäkin lukea toisen aikakirjan 7. luvun alusta, kun tuo temppeli oli pystytetty, rakennettu valmiiksi, ja sitten temppeli vihittiin käyttöönsä. Siellä Salomo rukoilee sydämensä pohjasta, että Jumala ilmestyy tässä temppelissä. Ja sitten tämän luvun alusta sanotaan, että kun Salomo oli lakannut rukoilemasta, tuli taivaasta tuli ja kulutti polttouhrit ja teurasuhrit ja Herran kirkkaus täytti temppelin. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Herran kirkkaus täyttää tänä päivänä Jumalan temppelin, joka on hänen seurakuntansa. Ei näitä rakennuksia, näitä ulkonaisia asioita, vaan seurakunnan, joka on hänen asumuksensa, hänen temppelinsä, hänen majansa, jossa hän asuu, jossa hän ilmestyy. Herra on täällä. Hän on täällä ja hän tekee, mitä hän tahtoo. Hän ilmoittaa kirkkautensa. Hän antaa syntejä anteeksi. Hän parantaa sairaita. Hän täyttää pyhällä hengellä ja tulella. Hän tekee ihmeitä ilman määrää. Hän tekee, mitä ikinä hän tahtoo. Kun hän ilmestyy temppelissä, seurakuntansa keskellä, niin hän tekee, mitä hän haluaa. Jumalan kirkkaus ilmestyy ylistävän seurakunnan keskellä. Me näemme, että papit eivät voineet mennä Herran temppeliin, tämä jatkuu, sillä Herran kirkkaus täytti Herran temppelin. Ja kun kaikki israelilaiset näkivät tulen tulevan alas ja näkivät temppelin päällä Herran kirkkauden, polvistuivat he kivillä lasketulla pihalla kasvoillensa maahan ja rukoilivat ja kiittivät Herraa siitä, että hän on hyvä ja hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Siellä oli Jumalan kunnioittamista, hänen nimensä ylistämistä. Joskus tehdään eroa siitä, että mitä kiittäminen ja ylistäminen tarkoittaa. Sanotaan, että kiitetään siitä, mistä saadaan, mutta ylistetään siitä, mitä hän on. Näinkin voidaan tätä eroa tietysti tehdä. Mutta itse asiassa, kun me luemme Raamattua, niin me näemme, että näitä sanoja käytetään aika lailla rinnakkain ja päällekkäin, että kovin jyrkkää eroa siinä asiassa ei voi tehdä. Nyt historia kertoo, että tämä Salomon temppelikin hävitettiin ja kansa joutui pakkosiirtolaisuuteen ja sitten tuli aika, että uudelleen ruvettiin rakentamaan temppeliä. Esran kirjasta me löydämme mielenkiintoisen kohdan 3. luvusta, jossa kerrotaan että tuota temppeliä alettiin uudelleen rakentaa. Ja siellä oli kokoonnuttu yhteen siihen vaiheeseen, jolloin tuon uuden temppelin perustuksia laskettiin. Jakeesta 10 kerrotaan näin. Ja kun rakentajat laskivat Herran temppelin perustusta, asetettiin papit virkapuvuissaan torvilla ja leeviläiset Aasafin jälkeläiset kymbaaleilla ylistämään Herraa, Israelin kuninkaan Daavidin järjestelyn mukaan. Ja he virittivät ylistys- ja kiitosvirren Herralle, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti Israelia kohtaan. Ja kaikki kansa nosti suuren riemuhuudon, ylistäen Herraa siitä, että Herran temppelin perustus oli laskettu. Se ei totisesti ollut hiljainen Mooseksen ilmestysmaja, vaan siellä oli riemuhuuto, ylistys Jumalan nimelle, kuinka suuria tekoja hän tekee, kuinka ihmeellinen hän on. Ajatelkaa, siellä oli sitten niitä, jotka muistivat sen edellisen vaiheen. Muistivat sen edellisen temppelin. Sanotaan, että monet papit, leeviläiset ja perhekuntapäämiehet, vanhukset, jotka olivat nähneet edellisen temppelin, itkivät suurella äänellä, kun tämän temppelin perustus laskettiin heidän nähtensä. Monet taas korottivat äänensä riemuiten ja iloiten, eikä voitu erottaa raikuvaa riemuhuutoa kansan äänekkäästä itkusta, sillä kansa nosti suuren huudon niin, että huuto kuului kauas. On aikoja, jolloin seurakunta ei ole nähnyt tätä omaa vastuutaan, tätä ensisijaista tehtävää olla kirkastamassa Jumalan nimeä, olla Herran nimen kiitokseksi ja kunniaksi. Ja maja on ollut hiljainen, mutta on ollut niitä, jotka ovat murehtineet, on ollut niitä, jotka ovat rukoilleet, on ollut niitä, jotka ovat taistelleet, ovat alkaneet ylistää Herraa, ja toiset ovat lähteneet mukaan. Ja Daavidin sortunut maja on jälleen pystytetty, ja Jumalan nimi on tullut korotetuksi, Herran nimeä on jälleen alettu ylistää. Jumalan sanan mukaan Herran ylistäminen on selvä käsky. Psalmissa 81 luemme alkujakeista tällä tavalla. Tämä on tuon veisuujohtajan Aasafin, jonka Daavid pani sinne johtamaan näitä ylistyslauluja temppelissä. Tämä on yksi virsi. Lauletaan kuin viininkorjuulaulu. Nostakaa ilohuuto Jumalalle, joka on meidän väkevyytemme. Nostakaa riemuhuuto Jaakobin Jumalalle. Virittäkää kiitosvirsi, lyökää vaskirumpuja, soittakaa suloisesti kanteleita ynnä harppuja, puhaltakaa pasunaa uuden kuun aikana, täyden kuun aikana meidän juhlapäivämme kunniaksi. Sillä tämä on käsky Israelille Jaakobin Jumalan säädös. Voiko sen asian selvemmin enää sanoa? Ja tällainen käsky annettiin nimenomaan sitä varten, että tämä maja, josta ylistys kaikui ympärilleen, tulisi olemaan todistuksena. Nimittäin seuraava jae sanoo tämän asian juuri. Hän asetti sen todistukseksi Joosefille. Ulkopuoliset ihmiset, kun he näkevät Jumalan kansan ylistävän Herraa, he näkevät, Herra on teidän keskellänne. Herran kirkkaus ilmestyy teidän keskellänne. Eikä tässä ole kysymys siitä, että yritetään tehdä jotakin. Ei siitä ole kysymys, vaan siitä, että me sydämestämme ylistämme Herraa ja Jumalan kirkkaus asuu meidän keskellämme. Jumalan kirkkaus asuu hänen omassa seurakunnassaan, hänen majassaan, asumuksessaan, temppelissään, joka on hänen seurakuntansa. Sen tähden psalmin kirjoittaja sanookin 22 ja 4, että Israelin pyhä, sinä olet Israelin pyhä, jonka istuin on Israelin kiitosvirten keskellä. Jumala asuu kansansa kiitosvirten keskellä. Nyt voimme kysyä tietysti sitä, että kuinka tällaisessa todistuksen majassa tämä ylistys pitäisi tapahtua. On monia henkilöitä, jotka määrätyllä tavalla haluavat tämän ylistämisen tuoda esiin, että näin se pitää tapahtua. Joku toinen sanoo, että näin se pitää tapahtua. Nyt saattaa olla vaara, jos me otamme välillisen mallin, joka on ties kuinka monen välikäden kautta tullut, että se olisi matkalla vähän niin kuin muuttanut suuntaansa ja siitä alkuperäisestä mallista, niin kuin rakennustyömaalla, niin kun sahataan jonkun mittaisia parruja, niin ei pidä tehdä sillä tavalla, että kun on yksi parru sahattu, niin sitten kun sillä mitataan seuraava, niin sitten taas sillä mitattaisiin sitä seuraava ja sillä taas sitä seuraava. Siinä on hyvin suuri vaara, että vaikka milli heittää jokaisella kerralla, mutta jos ei käytetä sitä yhtä ja samaa parrua koko aika mallimittana, niin se voi pidentyä tai lyhentyä vähän siihen suuntaan, mitenkä sahaajan käsi saattaa viedä. Nyt tässä ylistämisessäkin on meidän hyvä katsoa Raamatusta sitä, mitä Raamattu sanoo näistä asioista. Millä tavalla meidän on Herraa ylistettävä ja millä tavalla tässä todistuksen majassa tämä ylistys nimenomaan ilmenee. Ja tämä todistuksen maja, me löydämme sen myöskin ilmestyskirjasta. Katsotaanpa sieltä, nyt hypätään ihan Raamatun loppupuolelle. Ilmestyskirja 15 ja jae 5. Siinä ensin kerrotaan siitä, kuinka Johannes näkee ikään kuin lasisen meren ja tulella sekoitetun, ja siellä sen äärellä seisoo ne, jotka ylistää Jumalaa, kanteleet käsissä ja veisasivat Mooseksen ja Jumalan virttä ja karitsan virttä, sanoen, suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra meidän Jumalamme, kaikkivaltias. Kuka pelkää ja kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi, sillä sinä yksin olet pyhä, sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julkitulleet. Ja sitten, ja sen jälkeen minä näin todistuksen majan, temppeli taivaassa avattiin. Siellä taivaassakin on tämä todistuksen maja. Tässä se vertauskuvallisesti näkyy, tämä seurakunnan asema. Nyt ilmestyskirja puhuu hyvin paljon ylistämisestä. Ja otamme sellaisen aivan pikakurssin, mitä ilmestyskirja puhuu ylistämisestä, ja avataan ensin 4. luku. Siellä on melkein koko luku tätä ylistämistä. Nyt jae 8 ainoastaan luetaan siitä. Siellä oli 4 olentoa, ja nämä sanoivat lakkaamatta yötä päivää, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on. Ja kun käännämme 5. luvun, niin näemme, että 5. luku kuvaa sitä, kuinka taivaassa ylistetään. Ja luemme vaikka jakeen 12, nämä sanoivat suurella äänellä, karitsa on teurastettu ja on arvollinen saamaan voiman ja kirkkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. 7. luvun kun käännämme ja luemme sieltä vaikka jakeen 10, jossa kerrotaan niistä, jotka olivat pitkiin valkeisiin vaatteisiin puetut, jotka olivat pelastuneet, tulleet siitä suuresta ahdistuksesta, he huusivat suurella äänellä sanoen,
pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta.
Tuo 15 luku, jonka äsken katsoimme, ja sitten hyppäämme 19 lukuun. Näemme näitä vaiheita. Siellä sanotaan luvun alusta, sen jälkeen minä kuulin ikään kuin kansojen paljouden suuren äänen taivaasta sanovan, halleluja, pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan, meidän Jumalamme. Kolmas jakeja, he toistamiseen sanoivat, halleluja. Viidennestä jakeesta, ylistäkää meidän Jumalamme kaikki hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret. Kuudennesta, ja minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen, ikään kuin paljojen vetten pauhinan, ikään kuin suuren ukkosen jylinän sanovan, halleluja. Sillä Herra meidän Jumalamme kaikki valtias on ottanut hallituksen. Voiko joku sanoa, että ilmestyskirjassa ole ylistystä? Lakkaamatta ylistettiin, suurella äänellä ylistettiin, huudettiin kunnia Jumalalle. Siellä oli ikään kuin kansojen paljous, suuri pauhina, ikään kuin ukkosen jylinä. Kaikkia tällaisia ilmaisua käytetään. Ja nyt tämä todetaan, että tällä tavalla tapahtuu taivaassa. Siellä nyt jo ylistellään Herraa. Ja siellä me tullaan kerran ylistämään Herraa, eikö niin? Sehän on meidän suuri toivomme, että me taivaassa kerran olemme ja ylistämme Herraa. Eikö se ole hyvä opetella jo täällä? Niin, maan päällä myös niin kuin taivaassa. Kun me olemme taivaan kansalaisia, Jumalan henki asuu meissä, seurakunnassa tämä on se Jumalan maja, jossa hän itse asuu, niin täällähän meillä on taivas maan päällä, kun me ylistämme Herraa. Kiitos Jumalalle. Ei Jumala tietysti meidän ääntämme kaipaa, mutta on vaan sillä tavalla, että ihmisen tulee ilmaista se, mitä hän tuntee sisimmässään Herraansa kohtaan, niin jollain tavalla. Nyt olen käyttänyt paljon aikaa tähän ensimmäiseen. Nämä kolme muuta kuvaa, niin koitan lyhyemmin käsitellä. Toiseksi, ylistävä seurakunta Jumalan perheenä, jonka keskellä Jumala kokee mielihyvää. Niin kuin Jumalan temppelissä Jumalan kirkkaus ilmestyy, niin siellä perheväen keskellä, kun ylistetään Herraa, niin se on suloista hänen sydämelleen. Mehän tiedämme jokainen, joka isä olemme olleet, kuinka suloista se on, kun lapsi tulee syliin ja halaa isää ja antaa suukon vaikka poskelle ja sanoo, että isä, minä tykkään sinusta. Olisi antanut mitään lahjaa, muuten vaan tämä lapsi haluaa osoittaa kiintymyksensä isää kohtaan. Se miellyttää isää. Psalmissa 149 me näemme, kuinka Jumala kokee samanlaisia tunteita meitä lapsiansa kohtaan. Ei hän tarvitse meidän ylistystämme, kyllä hän on täysin riippumaton siitä. Mutta hän kokee mieli hyvää. Luemme sen psalmin alusta. Siellä on tällä tavalla. Hallelujaa, veisatkaa Herralle uusi virsi, ylistysvirsi hänelle hurskasten seurakunnassa. Iloitkoon Israel tekijästänsä, Sionin lapset riemuitkoot kuninkaastansa. Ylistäkööt he Herraa, ylistäkööt he karkeloiden hänen nimeänsä. Soittakoot hänelle kiitosta vaskirummuilla ja kanteleilla. Sillä, ja nyt painotan, sillä Herra on mielistynyt kansaansa. Ja kaunistaa nöyrät pelastuksella. Herralle on mieluista kuunnella ja kuulla hänen kansansa, hänen perheväkensä ylistystä. Sanoisin näin, että ylistys on hienoin lahja, mitä me voimme Herralle antaa. Kun me sydämemme ja koko elämämme olemme hänelle antaneet, niin sen me saamme ilmaista sillä, että me ylistämme häntä, kunnioitamme häntä, palvomme häntä. Me voimme ylistää häntä siitä, mitä hän on tehnyt niin kuin tässä toisessa jakeessa sanotaan, että iloitkoot Israel tekijästänsä. On hyvä kiittää ja ylistää Herraa siitä, mitä hän on tehnyt hänen luomistyöstään, hänen lunastustyöstään, siitä kuinka hän on meidät kutsunut, siitä kuinka hän on ilmestynyt meidän elämäämme, armahtanut meitä, kuinka hän on parantanut, kuinka hän on täyttänyt pyhällä hengellä, kuinka hän tekee hyvää ilman määrää meidän elämässämme. On hyvä ylistää hänen armoteoistansa häntä. Ja on hyvä oppia hyväksymään myöskin se, minkälaisia me olemme luomistekoina hänen ominaan. Ihan semmoisina kuin me olemme. Jos me kovasti kapinoimme sitä, että miksi Jumala minusta tällaisen teit, niin meidän on vaikea ylistää. Mutta kun hyväksymme, niin silloin meidän on helppo ylistää Herraa. Iloitkoon. Me saamme ilmaista sisäisen rakkautemme ja ihastuksemme Herraa kohtaan. Saamme iloita. Niin kuin perheenkin keskellä voidaan ilmaista se, mitä sisäisesti tunnetaan. Kyllähän me tiedämme sen, että suomalaiset ne jalkapalloottelussa, niin siellä ne intoutuvat purkamaan sisäistä innostustaan, kun joku joukkue potkaisee maalin, niin silloin katsomossa räjähtää, siellä on valtava innostus, riemuhuuto, ihan vaan sen takia, että se yksi nahkapallo menee kahden tolpan välistä. Eikö meillä sitten olisi syytä iloita? Eikö meillä sitten olisi syytä ilmaista riemumme ja kiitoksemme Herraa kohtaan, kun hän on niin ihmeellinen? Mitä hän on tehnyt meidän edestämme? Oi kuinka me rakastamme häntä, oi kuinka me saamme ilmaista kiitoksemme häntä kohtaan. Ylistäminen on Jumalan sanan mukainen tapa ilmaista tämä sisäinen tuntemus Herraa kohtaan, kun me rakastamme häntä, kun me arvostamme, kun hän on meidän elämässämme ensimmäisellä sijalla, niin silloin meidän elämämme ei enää pyörikkää meidän itsemme ympärillä ja meidän tarpeittemme ja meidän asioittemme ympärillä, vaan Kristus Jeesus on meidän elämämme keskipisteenä ja silloin koko meidän elämämme huomio keskittyy häneen. Ylistävä seurakunta Jumalan perheenä, jonka keskellä Jumala kokee mieli hyvää. Seurakunta kirkastaa Jumalaa, kunnioittaa häntä. Sitten kolmanneksi, ylistävä seurakunta Kristuksen ruumiina. Seurakunnan tehtävä evankelioimisessa, siitä tulee muilla raamattutunneilla erikseen puhetta. Me tiedämme, että seurakunta Kristuksen ruumiina, sen jalkojen alle on alistettu kaikki vihollisen voimat. Nyt monesti on vaikeuksia siinä, miten käytännössä päästään kokemaan tätä. Ja Jumalan nimen ylistäminen on yksi sellainen tie, jonka kautta avautuu tämä todellisuus meille. Mitä Kristus on Golgatalla tehnyt meidän puolestamme, kuinka hän on voittanut sieluvihollisen pimeyden vallat, kuinka käärmeen pää on rikki poljettu, kuinka voitto on saatu jo. Ja silloin toteutuu se, mitä tässä samassa psalmissa 149 eteenpäin luemme 6. jakeesta. Jumalan ylistys on heidän suussansa ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka, että he kostaisivat pakanoille, kurittaisivat kansakuntia, panisivat kahleisiin heidän kuninkaansa ja jalkarautoihin heidän ylhäisensä. Kun seurakunta ylistää, niin vihollisella ei ole mitään sijaa siellä. Se joutuu väistymään, kiitos Jumalalle, koska Jeesus on voittanut. Ja kun seurakunta ylistää Herraa hänen voitostaan, niin vihollinen joutuu väistymään. Mikään ei pysäytä ylistävää seurakuntaa. Te muistatte erään Israelin kansan kuninkaista, Juudan kuningas Joosafat, kun kansa oli joutunut vaikeaan tilanteeseen, vihollinen ahdisti. Niin tuossa tilanteessa ei ollut mitään muuta ulospääsytietä kuin kääntyä Herran puoleen. Ja siinä tilanteessa kuningas johtaa kansan Herraa ylistämään. Hän asettaa oikein aseväen edelle ne, jotka kulkevat kiittäen, ylistäen ja Herralle veisaten hänen nimensä kunniaa. Raamattu kertoo, että juuri sinä hetkenä, kun tällainen armeija lähti liikkeelle, että siellä meni veisaajat edellä, muuten merkillinen armeija, veisaajat menee ensimmäisenä, niin juuri sinä hetkenä, kun nämä korottivat tämän riemuhuudon, ylistyksen, kiitoksen Jumalan nimelle, niin sinä hetkenä Herra antoi väijyjien tulla näiden vihollisjoukkojen keskelle, ja niin he joutuvat kaaukseen ja hämminkiin, ja heidät voitettiin. Ylistämisen seuraukset, se, että koetaan voittoja, niin se ei tietenkään ole varsinainen syy siihen, miksi me ylistämme. Me ylistämme siksi, että Herra on meidän vapahtajamme. Mutta sen seurauksena Herra antaa meidän saada kokea, kuinka masennuksesta saamme nousta, kuinka murheet heitetään Herran päälle ja saamme nousta olosuhteiden yläpuolelle, saamme kokea vapautta ja rohkeutta. Nämä ovat seurauksia siitä. Ylistävä seurakunta Kristuksen ruumiina, jonka jalkojen alle sieluvihollisen valta ja voima on alistettu. Kiitos Jumalalle. Tästä en sen enempää, koska tämä osuus tulee sitten muilla raamattutunneilla. Mutta sitten lopuksi tämä neljäs. Ylistävä seurakunta Kristuksen morsiamena. Oi kuinka minä rakastan tätä aihetta. En tiedä, oletteko te kyllästynyt, mutta monissa puheissani niin minä olen aina viitannut tähän ja en kyllästy sitä tekemästä. Sillä totisesti me, Jumalan seurakunta, olemme Kristuksen morsian. Eikö niin? Olemme Kristuksen morsian, jota hän rakastaa ja jota myöskin morsian rakastaa ylkäänsä. Tämä on rakkaussuhde, joka ei perustu siihen, että oltaisiin saatu jonkunlaisia lahjoja, oltaisiin saatu jotakin etuisuuksia, vaan se perustuu siihen, mitä meidän ylkämme on. Sitä, mitä Herra itsessään on. Me rakastamme häntä. Me ylistämme häntä. Me kunnioitamme häntä. Ylistäminen on, niin kuin psalmi 147, ensimmäinen jae sanoo, se on suloista. Ylistäminen on soveliasta. Juuri tässä rakkaussuhteessa, jos missä, niin siinä se on soveliasta. Ja ylistäminen on muuten sellainen asia, joka myöskin kaunistaa tuon morsiammen. Seurakunta, pukeudu juhlapukuun. Kaunistaudu ylkäsi edessä, kun hän saapuu. Korkeassa veisussa, toisen luvun jakeessa 14, on tällainen sana. Kyyhkyseni, joka piilet kalliokoloissa vuoren pengermillä, anna minun nähdä kasvosi, anna minun kuulla äänesi. Sillä suloinen on sinun äänesi ja ihanat ovat sinun kasvosi. Tämä oli yljän sana morsiammelle. Ylkä kaipasi saada nähdä morsiammen kasvot, koska se oli hänestä niin ihanat. Ne olivat suloiset. Rakkaus on tahdon asia. Kun me olemme elämämme antaneet Jeesukselle, me olemme luvanneet seurata häntä myötä ja vastoin käymisissä. Olemme halunneet pyhittää koko elämämme hänen palvelukseensa. Me olemme sanoneet hänelle, minä tahdon rakastaa sinua. Ja tämä rakkaus joutuu joskus koetuksille. Voi tulla sellaisia tilanteita, että ei aina tunnu siltä. Mutta rakkaus ei ole tunteen asia, vaan se on tahdon asia. Muistan erään sisaren Porvoosta, joka kerran kun rukouskokouksessa tällainen ylistyshetki oli, niin hän myöhemmin sitten kertoi minulle ja sanoi, että hän päätti siinä oikein ja sanoi, että minä en ainakaan sitten ylistä, kun minusta ei tunnu siltä ollenkaan. Muuten eikö aika tutun tuntuisia ajatuksia meillekin, kun ei tunnu siltä. Mutta vähän aikaa siinä, kun toiset olivat ylistäneet, niin hän mielessään sanoi, että minä Jeesus tahdon rakastaa sinua.
minä tahdon sinua ylistää. Ja hänkin avaa suunsa ja alkaa ylistää Herraa, ja hän saa astua siihen samaan Jumalan siunauksen virtaan, mihinkä toisetkin. Se on meidän tahto maailmassamme oleva valinta, ratkaisu Herran edessä. Psalmissa 57 Daavid kertoo kokemuksistaan, vaikeista kokemuksista, kun hän joutui Saulia olemaan paossa. Hänellä oli syvät ahdistukset, niin kuin monesti meidän elämässämme on sairautta, on taloudellisia vaikeuksia, on väärinymmärryksiä, on monenlaisia paineita, ja meistä tuntuu, että emmehän minä voi silloin ylistää Herraa. Daavid koki tällaista, 5. jae sanoo, minun sieluni on jalopeurain keskellä, minun täytyy maata tulta suitsevaisten seassa, ihmisten, joiden hampaat ovat keihäitä ja nuolia, ja joiden kieli on terävä miekka. Verkon he ovat virittäneet minun askelteni tielle, 7. jae. Painovat minun sieluni maahan, kaivoivat eteeni kuopan. Tällaisia olosuhteita oli Daavidin elämässä. Mutta mitä sanoo 8. jae eteenpäin? Mitä Daavid kuitenkin tuossa tilanteessa tekee? Hän sanoo, Jumalani, minun sydämeni on valmis. Minun sydämeni on valmis. Minä tahdon veisata ja soittaa. Heräjä minun sieluni, heräjä harppu ja kannel. Minä tahdon herättää aamuruskon. Hän pani tahtonsa liikkeelle. Hän halusi, riippumatta siitä, minkälaisissa olosuhteissa ja tilanteissa hän eli ja oli, niin hän tahtoi rakastaa Herraansa. Hän tahtoi häntä ylistää. Ja näin mekin seurakuntana Jeesuksen, Kristuksen morsiammena, me rakastamme häntä. Me saamme pukeutua sellaiseen juhlapukuun, sellaiseen kaunistukseen, joka tulee hänen nimensä ylistämisen kautta. Tämä rakkauden voima ei millään tavalla sammu näiden koettelemuksien keskellä, vaan siellä se vain syvenee, ja se syvenee, sillä tätä rakkautta ei voi sammuttaa mikään vesi eikä mikään muukaan. Tällainen se on kuin tulen hehku, se on kuin Herran liekki, eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa. Kun sydämissämme palaa rakkauden liekki Herraa kohtaan, ja me tahdomme häntä rakastaa, tahdomme häntä ylistää, niin tämä rakkaus vain syvenee. Kiitos Jumalalle. On ihmeellistä saada seurakuntana kirkastaa Jumalan nimeä, kunnioittaa häntä. Seurakuntana, ylistävänä seurakuntana, olla Jumalan asumuksena, jossa hänen kirkkautensa ilmestyy. Olla ylistävä seurakunta Jumalan perheenä, jonka keskellä Jumala kokee mieli hyvää. Olla ylistävä seurakunta Kristuksen ruumiina, jonka jalkojen alle sielun vihollisen vallat ja voimat on alistettu. Olla ylistävä seurakunta Kristuksen morsiamena, jonka rakkaus ylkäänsä kohtaan vaan koko aika voimistuu. Ulkonaisista olosuhteista huolimatta me tahdomme ylistää Herraa, tahdomme korottaa hänen nimeänsä, tahdomme kunnioittaa häntä, seurakunta kirkastaa Jumalaa. Tahdotko sinä olla tällaisen osa tätä seurakuntaa? Aamen.